Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară, sigur, avem un elefant în cameră și elefantul nu este altul decât Donald Trump, cel de la Washington. Ați văzut, desigur, discursul lui Donald Trump, ați văzut ce s-a întâmplat în zilele următoare, cascada de decizii administrative care a urmat depunerii jurământului și, bineînțeles, ne întrebăm ce se va întâmpla aici, ce se va întâmpla în regiunea noastră odată ce Donald Trump a ajuns la putere. Un singur lucru știm, cel puțin, că nu va fi pace într-o zi, așa cum anunța Donald Trump în campania electorală. Nu s-a făcut pace într-o zi nici după victoria, anunțarea victoriei electorale a lui Donald Trump. Nu s-a făcut pace într-o zi nici după depunerea jurământului și suntem asigurați deja din surse cât se poate de oficiale că nici nu se va face în următoarele săptămâni, poate în următoarele luni, cine știe cum și cine știe cu ce preț. Așadar, cum se vede America de la gurile Dunării și cum văd americanii această regiune, cum vede administrația Trump această regiune, despre asta vorbim în această seară și vorbim cu cineva care a bătut regiunea asta, aș fi vrut să spun la pas, dar trebuie și o barcă pentru a străbate regiunea gurilor Dunării, delta extinsă, delta nu e numai ce avem noi, e destul de mult și în partea cealaltă. O regiune foarte complicată, o regiune cu un mozaic etnic și cultural, o regiune în care Rusia are o amprentă foarte puternică, dar nu mai lungesc vorba, să prezint invitata noastră din această seară, Sabina Fati, jurnalist, scriitoare și autoare a cărții Cine râvnește la gurile Dunării, exact așa, povestea unei călătorii în delta extinsă, Transnistria, Ucraina, Basarabia și România. Sabina Fati ne-a obișnuit cu tot felul de călătorii exotice, am putea spune, de la drumul Mătăsii la regiunea extinsă a Mării Negre, Turcia, Orient și așa mai departe. Sabina Fati, bun venit din nou la Decriptaj.
Bună seara!
Așadar, după această călătorie în delta extinsă și văzându-l pe Donald Trump, ce ai remarcat cu experiența câștigată în această călătorie fabuloasă?
Ce am remarcat din ce ar putea face da. Trump acum, din discursul lui oficial, despre zona noastră nu spune nimic direct. Despre zona noastră spune destul de tranzitoriu și de fapt foarte focusat pe Statele Unite. Și nu înțelegem dacă asta va însemna un viitor izolaționist, pentru că totul este acolo. Noi facem doar America mai mare, mai puternică, mai bogată și mai iliberală. Dar despre regiunea noastră n-a spus nimic, decât indirect, nu? Când a zis drill, baby drill, adică să scoatem petrol cât mai mult, să-l vindem, să avem mai mulți bani, dar sigur că pentru noi asta înseamnă că și petrolul Rusiei va fi mai ieftin și deci și banii ei pentru război vor fi mai puțini.
Asta fiind vestea bună.
Vestea proastă este că Trump a spus în discursul oficial banii noștri să fie pentru apărarea granițelor noastre, nu ale altora, nu ale Europei, înțelegem noi, nu ale Ucrainei. Deci nu îl interesează periferia euroatlantică.
Și atunci ajungem la această periferie. Această zonă delta extinsă, Bugeacu, i-am spune noi, Transnistria, sudul Ucrainei, Basarabia istorică, putem să-i spunem în multe feluri, nici nu are un nume foarte bine definit și are și o populație foarte diversă. O zonă, când am pus prima oară piciorul acolo, am spus, am căzut de pe hartă. Adică diferența dintre Galați și Brăila, România și
Reni.
Partea cea și Reni, mi s-a părut colosală, mi s-a părut o călătorie în timp. Regiunea aceasta are o amprentă rusă. Cum o ai putea să o descrii pentru ca ascultătorii noștri și telespectatorii noștri care ne urmăresc pe pagina de Facebook, în video, să înțeleagă miza?
Dacă mergi pe jos cu maxi-taxi, cu ce găsești dintr-un loc în altul, în delta noastră și în delta de dincolo, în satele noastre din delta și în satele și localitățile lor din delta, sunt multe lucruri asemănătoare, inclusiv limba. Pentru că avem și noi în delta mulți ruși veniți aici după reforma ortodoxiei la sfârșitul secolului 17 și după aceea și în secolul 18 și mai departe, veniți și așezați aici în căutarea libertății religioase. Ei sunt destul de, au comunități puternice. Au fost foarte activi în primul război mondial, în al doilea război mondial, uneori de partea României, alteori...
Când Rusia în primul război mondial era aliată cu România.
Da, dar când făcea jocuri duble și când de fapt încerca să ia delta, pentru că așa istoric trebuie să spunem, mulți au râvnit la gurile Dunării, începând cu polonezii, austriecii, după aceea otomanii, care au și stat aici 4 secole și jumătate, rușii care au încercat inclusiv în primul război mondial, aliați cu România alminteri, să pună mâna pe delta românească. În fine, nu cred că pericolul e trecut definitiv. Nu cred că delta încă nu mai e atractivă. Nu mai e la fel de atractivă ca atunci când austriecii ar fi vrut să o aibă sau când polonezii ar fi vrut să o aibă, pentru că atunci pe Dunăre se transpira, Dunărea era principala cale de transport a mărfurilor dinspre est, spre Europa Centrală și de acolo mai departe. Acum, sigur, din punctul ăsta de vedere, poate că Dunărea nu mai e la fel de atractivă, dar delta Dunării rămâne în continuare un punct strategic, pentru că, așa cum zicea și cel mai mare istoric al Mării Negre, Gheorghe Brăteanu, dacă vrei să controlezi Marea Neagră, ai nevoie de 3 puncte importante. Crimeea cu Sevastopolul, strâmtorile și gurile Dunării. Cine stăpânește aceste 3 puncte, stăpânește Marea Neagră.
Astăzi sunt împărțite la 3.
Sunt împărțite la 3. Acum, altă dată au fost într-o singură parte. În vremea otomanilor, totul era la ei. Pe măsură ce Rusia a avansat spre acest țărm cald, singurul pe care îl are alminteri, lucrurile s-au complicat, Crimeea a fost, a devenit rusească, după aia a devenit ucraineană,
acum
după aia a devenit rusească din nou. Suntem într-o regiune în care niciodată nu e liniște și în care imperiile, oricum s-ar numi ele, continuă lupta istorică. Nu se lasă, nici unii, nici alții.
Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, discutăm despre gurile Dunării, mai precis cine râvnește la gurile Dunării și asta în contextul politic global nou după depunerea jurământului de către noul vechi președinte al Statelor Unite, Donald Trump. Cine râvnește la gurile Dunării, o călătorie în delta extinsă, Transnistria, Ucraina, Basarabia, România, titlul cărții invitate mele din această seară, Sabina Fati, o carte apărută la editura Humanitas. Vorbim despre această regiune în care sigur, avem o diversitate etnică, sunt români, sunt ruși, sunt ucraineni, sunt multe alte nații, bulgari, găgăuzi și alte nații mai slab reprezentate, dar sunt pe aici, nu știu, albanezi, au fost și nemți cândva,
francezi. Așa e.
Da, e un element care le domină pe toate și asta e Rusia.
Asta e Rusia. Imediat cum treci, de pildă, eu am plecat în această călătorie în delta de dincolo, am traversat Dunărea la Isaccea. Pe aici au traversat întotdeauna...
Celebrul bac al refugiaților astăzi.
Astăzi. Dar pe aici au trecut toți cei care au vrut să cucerească mai departe, spațiu de dincolo de Dunăre. Începând cu Darius, cu persanul Darius. El a trecut primul pe aici în aventura lui împotriva sciților, care nu s-a terminat neapărat favorabil pentru el, dar pe aici au trecut toți, prin Isaccea. Aici e drum, locul cel mai ușor de trecere al Dunării pentru trupe. Aici se termina Imperiul Roman. De o parte și de alta Isaccea erau două cetăți, de o parte și de alta Dunării erau două cetăți care străjuiau și de aici se termina, de fapt aici era granița Imperiului. Dincolo era o zonă gri pe care romanii voiau să o stăpânească, dar nu voiau să o aibă. Voiau să o aibă sub influență,
să o controleze
și să aibă liniște. Dar aici se termină, întotdeauna un imperiu și după aia începe altul. Și după ce am trecut imediat de la Isaccea spre Orlovka, acolo m-am întâlnit cu cineva, și, pentru că e un sat în care oamenii vorbesc românește. Majoritatea, cei mai mulți vorbesc românește. Unii se consideră ucrainieni, alții se consideră basarabeni, mulți nostalgici. Și aici am aflat prima dată cum se poziționează oamenii în Ucraina. Și era un om de afaceri, localnic, avocat de meserie. Și mi-a spus, când a început războiul, noi aici 80% eram cu rușii.
Clar.
Acum, cam jumate-jumate. Jumatea care nu-i cu rușii, mă ajută și strângem bani să trimitem la băieții noștri de pe front ce au nevoie.
Aha, el fiind de partea Ucrainei, înțeleg.
Da. Și întreb ce au nevoie. Păi uite, acum mă duc în Germania și aduc o mașină. Păi și ce faceți cu mașina? Păi o ducem la băieți pe front. Păi ei n-au mașinile lor de armată. Dar le-au luat foc. Păi și nu le dau alta? Păi nu, că trebuie să demonstreze. Și dacă n-au un film în care să demonstreze că racheta rusească le-a distrus mașina sau echipamentul, ei rămân fără. Și acum au rămas fără de nu știu câte săptămâni și am strâns bani și mă duc și le duc o mașină din Germania.
Da, și acum... partea cealaltă cu rușii ce face în timpul ăsta? Dacă ceilalți fac efortul să îi ajute pe cei de pe front?
Partea cealaltă cu rușii, de pildă, fostul șef al colhozului local... Așa. Făcea vin.
Iată, o preocupare
era
ușoară.
Era toamna târziu, făcea vin, era nervos, era foarte nervos, adică de ce ne batem noi cu frații noștri ruși?
Uh-huh.
Pentru că fratele rus e mai puternic, fratele rus știe el ce face și avem nevoie de el. Nu ne batem cu...
Adică n-ar fi trebuit să opunem rezistență.
Da. Dar, mai ales că ei ne-au adus aici lumina, cultura. Fără ei n-am fi fost nimic, zice fostul șef al colhozului. Un domn care e destul de tânăr, dacă mă gândesc. Arăta destul de tânăr. Asta e lumea imediat după ce ai trecut Dunărea. Din România în Ucraina. Asta e primul uh-huh. impact pe care l-ai. Și după aia mergi mai departe, de pildă, spre Reni. În Reni, primul lucru care mi s-a întâmplat e că îmi rezervasem o cameră la hotel și nu mai era liberă.
Asta mi s-a întâmplat și mie acolo, în Ismail, același lucru.
Era noapte târziu deja când am ajuns, mă duceam la sigur cumva acolo, am dat-o. Păi cum ați dat-o dacă am rezervat-o pe Booking? Nu contează. Da. M-am dus la alt hotel, că acolo în centru sunt câteva, nu-ți dai seama că sunt hoteluri, pe unele nici nu scrie, pe ăsta unde am făcut semi o rezervare, nici nu scria de fapt că e hotel. Era undeva la etajul unui bloc, foarte dubios. Și m-am dus la mai departe și mai departe era un hotel unde o femeie, administrator, abonuiesc, vorbea românește. Și mi-a zis, poți să dormi aici pe canapea în hol, nu-i nimica. Te lăsăm. Uh-huh. Păi da, dar totuși vin de pe drum, sunt prăfuită, vreau să mă spăl. Da, nu e atâta problemă. Stai aici în hol, dormi și dimineața vezi tu ce faci. Toate hotelurile erau pline pentru că ucrainienii, reni în vremea sovietică, fusese cel mai mare port fluvial din această regiune, al URSS. Și funcționa bine. După aia s-au închis lucrurile, tranziția a distrus portul, era închis și acum voiau să-l refacă pentru că știm că din 2022 vara rușii au început să bombardeze navele cu grâne. Drumul cerealelor pe Marea Neagră și atunci ucrainienii și-au început să-și redeschidă vechile porturi și să le pună în funcțiune în așa fel încât să ducă pe Dunăre până spre Sulina, Constanța, pentru că de acolo încolo rușii nu mai puteau să atace, nu atacau NATO, zone NATO sau turcești. Și deci toate hotelurile erau pline de noi muncitori la port, aduși de ucrainieni din toată țara să muncească aici. Și eu stăteam pe canapea aia din hol și mă uitam cum intră băieții cu sticle de vodcă, cu șlapi și... Da. Asta, dar a doua zi în Reni, m-a lovit altceva aici, bun, n-ai avut unde să dormi, n-ai avut, asta e situația. A doua zi dimineața în Reni, dacă ai luat autobuzul să mergi într-o parte în alta, te lovește o imagine pe care pentru mine a fost absolut dramatică. Un autobuz plin de femei, numai femei și copii.
Ce făceau?
Mergeau dintr-o parte în alta, nu erau bărbați.
În afară de cei de la muncă pe care ai văzut
pe care ai văzut acolo, dar în rest în oraș, orașul era populat doar de femei.
Da, asta trebuie să fie terifiant. Spuneai despre această împărțire a oamenilor acolo, da, unii sunt de partea rușilor, unii sunt de partea ucrainienilor, dar cum trăiesc unii cu alții în această situație dramatică, adică e un război?
Trebuie să spunem că în toată regiunea, cum ai spus-o și tu, Bugeac, ei se numesc basarabeni, ei își spun lor basarabeni, indiferent ce ar fi. Eu am mers până în Odessa, de la Dunăre până în Odessa și după aia în sus până în Transnistria. Pentru că mi se pare că e o regiune, în această logică funcționează această regiune. E o regiune pe care rușii, după ce au cucerit-o de la otomani, au populat-o cu străini pe care i-au făcut loiali lor. Le-au dat, deci au chemat bulgari, români, francezi, nemți. Oricine voia să vină primea o bucată de pământ, nu plătea impozite, nu era chemat la oaste și ceea ce putea să facă cu bucata lui de pământ și cu banii pe care îi avea, putea trăi liniștit acolo, fără impozite, el și urmașii lui. Această loializare a populației adusă acolo de ruși în urmă cu 250 de ani, funcționează în aceeași logică. Ei ne-au chemat, ne-au dat, au avut grijă de noi și noi suntem cu ei. Ei nu sunt neapărat, unii sunt ucrainieni, ca în Gogol, să zicem, sau ca în... Dar nu sunt, nu se simt neapărat. Am întâlnit mulți oameni care sunt loiali lui Zelenski și care susțin, Dar știi cum susțin, vorbești cu el, cu cineva și îți spune, eu gândesc în limba ucraineană, nu pot gândi decât în ucraineană și sunt până în sufletul, până în adâncul sufletului meu de partea Ucrainei. Și după aceea sună cineva la telefon și auzi că vorbește. Și îl întreb, cu cine vorbești? Cu mama. Și vorbește în rusește? Da. Păi voi vorbiți rusește acasă? Da, tu ești ucrainean până în măduva oaselor? Da. Da, există, există și asta. Ceea ce nu înseamnă, poate, nu, limba e doar un instrument. E doar un instrument...
Dacă rușii ar veni acolo, până la urmă asta e întrebarea care ne roade pe noi, dacă rușii ar ajunge acolo, foarte bine că n-au reușit, asta și-au plănuit, da? Să ajungă în sudul Basarabiei, să cadă Odessa, după aceea să facă juncțiunea cu Transnistria. Dacă rușii ar ajunge acolo, înseamnă că ar fi primiți cu covorul roșu, până la urmă.
Nu exclud, nu știu. Eu n-am un studiu sociologic, dar de pildă sunt sondaje făcute de ucrainieni cu americanii pe Odessa, pe orașele mari. În Odessa nu sunt peste 50% cu ucrainienii. Nu sunt peste 50% care susțin NATO.
Deși
nu sunt.
Odessa rezistă.
Deși Odessa rezistă. Dar sondaje făcute de ei și serioase arată că populația din Odessa nu e în majoritatea
atunci
ei.
Atunci în zona rurală săracă, ce să mai zicem?
Da.
Așa că rușii ar fi bine primiți până la urmă. Putem bănui.
Există și această posibilitate în orice caz. Mergând pe acolo, vorbind cu oamenii, ei nu sunt foarte, foarte sinceri, nu, puțin sunt sinceri de fapt, pentru că ei sunt sub legea marțială. Legea marțială înseamnă că orice ai spune împotriva țării tale e trădare. Unii dintre ei sunt foarte apăsați de această lege marțială. Sunt alții care pe încredere că te trimite, știi cum mergi, dintr-o parte în alta, te-a trimis cu tare la cu tare, te duci la el acasă, e drăguț și îți vorbește și înțelegi mai multe. Da, și înțelegi într-adevăr multe. Și da, și în Moldova e asta. În Cahul, și în Cahul dacă mergi în piață, dacă mergi în piața din Cahul dimineața și mergi să-ți cumperi, nu știu, gogoașa cu cartofi sau gogoașa cu varză.
Cu varză.
Atât de bune cu gogoșile astea. Auzi precupeții care vorbesc între ei doar în rusă.
Da.
Majoritar în rusă, în orice caz. Mai sunt și... când mergi în supermarket, în supermarket e o voce care îți spune ce bine că ai venit, cumpără nu știu ce, prima dată îți spune rusește, bine ai venit. Și după aia îți spune în românește.
În Republica Moldova.
În Republica Moldova, la Cahul, de exemplu, da? Nu numai la Cahul.
Numai. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Sabina Fati, jurnalistă scriitoare, este invitată ediției din această seară, pentru că ne întrebăm cine râvnește la gurile Dunării, inspirați de cartea cu același nume, autoare Sabina Fati, cartea apărută la editura Humanitas. Sigur, vorbim într-un context politic nou sau pe care cel puțin îl bănuiam de ceva vreme, după venirea lui Donald Trump la putere. Am încercat să descriem această regiune pe cât ne-a fost posibil în minutele pe care le avem la dispoziție, dar revenim, Sabina, la politica asta puternică și dincolo de impresiile unei călătorii, orice călătorie acolo e fabuloasă. Pentru că, așa cum spun, te întorci în timp, ai senzația aceasta de ieșire din hartă. Iată-l avem pe consilierul apropiat al lui Vladimir Putin, Nicolae Patrușev, care vine acum câteva zile și, sigur, împarte țările europene în două categorii. Unele
prietene?
Prietene și unele nu. Ei bine, faptul șocant poate pentru noi este că România este deja pusă în categoria celor prieteni. Acum noi putem bănui că războiul hibrid, rușii nu au ajuns aici, am vorbit despre această regiune, n-au ajuns să o calce trupele rusești, ucrainienii de bine de rău rezistă. Și atunci, sigur, am văzut războiul hibrid în Moldova, probabil, și sigur am văzut ce a fost la alegeri, s-a extins și în România. Ce înseamnă această declarație? Ce vrea să spună? Ce ne transmite omul de la Kremlin?
Eu înțeleg ca pe o amenințare. Uh-huh. Pentru că noi știm cine sunteți, știm în ce situație, știm în ce haos vă aflați, pentru că noi poate l-am produs, sau în orice caz noi putem profita de acest haos în care vă găsiți și de toate fisurile voastre instituționale pe care n-ați fost în stare să le astupați 35 de ani. Și noi am stat și am observat și acum soarta voastră e asta, să fiți în, parte, în partea aceasta cu Orban, cu Slovacia, cu Austria.
Deci pentru noi deja sunteți aici, în partea noastră, controlată de noi.
Da, sunteți pe harta noastră. Am făcut o harta influenței noastre și ne-am dat seama că voi deja vă aflați aici.
Seamănă cu ultimatumul din decembrie 2021, în care Rusia spune NATO pleacă din Europa Centrală și de Est. Acum enumeră România, Ungaria, Slovacia, sigur, Polonia e și Balticii sunt altă poveste, dar uite că deja, ușor, ușor, nu, influența lor începe să se simtă înainte ca ei să-și atingă obiectivul principal al războiului pe care l-au expus acolo înainte să invadeze Ucraina. Bulgarii sunt și ei în zonă.
Păi da, dacă ne uităm pe hartă, vedem că noi eram singurul punct de stabilitate al acestei regiuni. Că avem în est o Moldovă precară, avem în nord o Ucraina care ca stat e eșuat, avem la sud o Bulgarie care a avut 4 rânduri de alegeri în ultimii 3 ani, 8 rânduri de alegeri în ultimii 4 ani și avem tot la sud o Serbie care joacă cu Putin și la vest Ungaria, această țară care se mândrește cu iliberalismul ei, care a făcut jocurile Ungariei, inclusiv la Bruxelles,
da,
pe față cu toată lumea.
Fără probleme.
Noi eram singurul punct de stabilitate aici. Oare instituțiile noastre de forță care monitorizează ce se întâmplă, oare nu și-au dat seama că aici e un joc ca de puzzle și că totul a căzut și că urmăm noi dacă nu facem ceva? Pentru că nu au făcut rușii singuri. Mare parte ni se datorează. Când ne uităm,
nici acum nu știm exact, pentru că
nu știm,
după acele documente CSAT nu s-a mai spus nimic.
Pentru că instituții
trebuiau date detalii.
Da, evident, evident. Și noi suntem în aceeași situație, de fapt, ca înainte de turul 1 al prezidențialelor din 2024, de anul trecut. Suntem exact în același loc. Cu un candidat PSD-PNL slab și plin de problemele trecutului, cu un Georgescu reșapat și reîntărit, și care e în plină campanie, singur, împotriva tuturor, asta e campania lui, nu? El împotriva tuturor instituțiilor românești și europene.
Și europene, că acum CEDO, da, l-a respins și acolo.
Da, deci el, e o campanie foarte bine orchestrată, nu? Și suntem în același punct, în care instituțiile nu înțeleg ce trebuie să facă, partidele nu înțeleg ce trebuie să facă, și atunci rămâne omul, poate omul rușilor, poate e doar omul populiștilor, dar în orice caz, România devine teren de joacă pentru Rusia mult mai ușor decât dacă era o țară stabilă, puternică, cu un lider ales deja și cu niște partide care știu exact ce vor. Nu care acum ridică pensiile și după aia spun, acum nu mai avem cu ce să le plătim.
În aceste condiții, cred că trebuie să ne gândim cu foarte multă seriozitate la prețul pe care îl va presupune o pace negociate de Donald Trump și Vladimir Putin. Da, iată, Donald Trump spune vor fi sancțiuni la adresa Rusiei și nu știm...
Sunt deja sancțiuni.
Sunt. Da, Vladimir Donald Trump spune vom mai aduce sancțiuni. Nu știm ce ar mai fi de sancționat. Poate se vor mai găsi nișe. Nu știu dacă asta îl va speria pe Vladimir Putin, care a trecut cumva, a stat la suprafață după toate sancțiunile. Îi vedem pe cei doi lideri care ar putea să discute și care ar putea să fie prețul, până la urmă, al păcii și cine îl va plăti.
E o întrebare la care încă nimeni nu știe să răspundă. Dar Putin se așteaptă ca el să primească teritoriile pe care le-a ocupat, ceea ce înseamnă 25% din spațiul ucrainean. Ucraina în momentul ăsta stă mult mai prost decât a fost Finlanda în războiul din 39, în care a luptat împotriva rușilor, a câștigat războiul și a pierdut 15% din propriul teritoriu. E, acum vom da câștig de cauză, vom spune da, ucrainienii au câștigat ca atunci o victorie exact ca pentru Finlanda, ați câștigat, dar ați pierdut teritoriu? Putem să mergem cu același cinism
ca înainte? Ce semnal ar da aceasta Rusiei? Ce ar înțelege Rusia din asta și ce semnal ar da Europei?
Păi Rusia ar înțelege că poate să invadeze în continuare și că suntem exact în 1939 când ne uităm că în Germania a început producția de armament. La marile concerne au început să primească contracte de la stat pe 10 ani de producere a armamentelor. Ce înseamnă asta? Europa trece...
Polonia face același lucru, Balticii fac același lucru.
Exact. Europa trece pe economie de război deja? Rusia e deja pe economie de război, nu? De 2 ani. Ucraina rezistă cum poate. Turcia... face și ea, a devenit numărul unu în drone și de fapt e foarte interesată să ocupe Siria, cel puțin teoretic, dacă nu și practic,
da.
Să pună mâna pe toate instituțiile ei de forță și să desfințeze autonomiile kurde. Asta e declarată. Da?
Da.
Deci turcii vor să ia Siria, de altfel au și luat o provincie în urmă cu 70 de ani într-o formulă în care și rușii au luat Crimea, fix în aceeași formulă, și înțelegem că s-a terminat cu stabilitatea granițelor, dacă dealul acesta va fi. Înseamnă, înțelegem că în Europa o luăm de la început, după ce că suntem... un continent atât de divizat.
Toată lumea se înarmează, dar la noi pe primul loc este așa numitul candidat al păcii. Ce înseamnă? Nu, cred că ar trebui tradus cuvântul pace în această discuție, pentru că ne poate induce foarte ușor în eroare.
În sensul că el vrea pacea rusească. El vrea o pace rusească, evident. Dar de ce vrea o pace rusească? Care e mobilul care e cheia care îl întoarce pe el de vrea o pace rusească? De ce avem nevoie de un lider care vrea o pace rusească? Care e interesul lui și care e diferența între interesul național? Pentru că România are la rândul ei, poate avea și România la rândul ei probleme cu vecinii. Dacă Europa o ia
razna... granițele... Da, devin discutabile.
În Europa toate granițele sunt, istoric vorbind, sunt foarte variabile. Au fost tot timpul variabile. Putem arunca în aer această geometrie fixă care a adus atâta prosperitate Europei?
Până și de la vecinii bulgari am văzut zilele trecute un partid extremist care spune, domnule, trebuie să ne uităm așa, uite, până la gurile Dunării, apropo,
exact.
De călătoria de la gurile Dunării. Da, se duc până la Cahul, unde, da, există niște bulgari care au ajuns acolo niște circumstanțe.
Poate până în Găgăuzia.
Poate până în Găgăuzia, nu? De ce? Și iată, un partid din Bulgaria vine și el și revendică, nu mai vorbim de ce se întâmplă pe la Budapesta.
Exact. Apropo de Găgăuzia, la Comrat, nimeni nu vorbește românește. Comrat e capitala Găgăuziei din Republica Moldova. Eu am încercat să-mi schimb o cartelă la telefon pentru că nu puteam să folosesc în niciun fel. Și am intrat în mai multe magazine de acolo. Noroc că băieții tineri vorbeau engleză. Dar nimeni nu vorbește românește acolo.
Da. Cu vreo două excepții. Primarul pe care l-am întâlnit astă toamnă și care este un tip foarte inteligent, dar își dă seama cu ce comunitate lucrează. El nefiind nativ de limbă română...
Nu, acolo nu mai e nimeni nativ.
Că nu e nimeni nativ acolo sau aproape nimeni, dar el a învățat limba română slash moldovenească, așa cum credea el atunci, de la colegul său de cameră de la Institutul Politehnic din Chișinău, în vremea Moldovei Sovietice. Și el a învățat, astfel încât el a înțeles mai multe lucruri, dar își dă seama cu ce comunitate lucrează.
Cu toți intelectualii pe care i-am întâlnit pe acolo, toți mi-au spus că, de fapt, ei au pașapoarte bulgărești, nu românești. Apropo de radicalismul din Bulgaria, care seamănă cu radicalismul din Ungaria și cumva care seamănă și cu radicalismul nostru. Să nu uităm că George Simion și Șoșoacă și compania au cerut rescrierea granițelor, luarea Bucovinei, anexarea Basarabiei și așa mai departe.
În același timp declarându-se mari fani ai lui Victor Orban, care și el vrea...
Transilvania.
Deci... Da, ne aducem aminte, anul 2020 a venit pandemia și n-a mai putut să-și mai desfășoare tot programul Trianon.
Da, am avut un proiect în Parlamentul României, un proiect de lege depus de Șoșoacă și susținut de extremiști în care asta cereau, nu? Anexarea vechilor teritorii din perioada interbelică.
Este foarte tentant să vorbești despre asta
și
când
foarte
nu cunoști
periculos.
Consecințele.
Și foarte periculos. Dar să sperăm că pacea nu va fi așa și deci granițele vor rămâne unde sunt.
Noi am vorbit despre pacea în varianta deloc bună în care va încuraja Rusia să meargă mai departe. Se poate și altfel? Mai avem puțin din emisiune, dar nu trebuie să pierdem acest aspect de vedere.
Se poate și altfel înghețând situația și lăsând lucrurile neterminate. Spunând astea sunt teritorii ucrainiene, dar mai discutăm. Vezi, exemplu, Corea de Sud, Corea de Nord.
Un panmunjom de o...
De care se discută, nu? Modelul corean, care acum pare să fie un model de luat la desert. Nu e bun deloc.
Nu, și mai ales că aici întinderea este foarte mare și, atenție, nu e vorba de aceeași națiune.
Nu e vorba doar de asta și totuși suntem la periferia Europei. Vom rămâne cu un butoi de pulbere la granița de est a Uniunii Europene și a NATO? Ne permitem?
E, cu această întrebare, la care nu avem răspunsul, cred că, sigur, răspunsul este nu, dar în spatele acestui nu sunt atâtea discuții și atâtea nuanțe, că ne-ar mai trebui, cred că, vreo două, trei emisiuni pentru a porni de la această întrebare pe care a lansat-o Sabina Fati în sfârșitul discuției noastre despre gurile Dunării și cine râvnește la ele. Mulțumesc mult pentru prezența la Decriptaj în această seară. Vă mulțumesc tuturor că ați fost cu noi și în această seară la radio și pe pagina de Facebook. Așa că știm foarte bine, ne auzim și ne vedem și joia viitoare. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.